Kaixo beste aste batez, lagunok, soinu gela berriro ere zabaldu digu Pedro Elias Igartuak, aldamenean daukadan lagunak. Gaurkoan, kafe antzokia vinilotan izango da gaia, alegia, viniloak argitaratu eta viniloiek argitaratu ostean, kafe antzoki honetatik pasatu ziren taldeen errepaso galanta, politia, erakargarria egingo digu Pedro Elias Igartuak, kafe antzokiaren ditxosozko itxieraren karietara, esan hoi denez. Gaineratu nahi nuke, hiru kafe antzoki ezagutzen ditu dalanik. Benetakoa, Arrisko etxia dena, eta bertan goizetik eta gaur arte hainbat ekimen antolatzen eta hainbat jarduera antolatzen dituen kulturgunea batetik. Bada beste kafe antzoki bat, nolabait virtuala, internet sare horretan dagoena, kafeantzokia.com, une honetan era guztietako eta jende askoren atxikimenduak jasotzen ari dena, besteak beste. Eta hirugarren kafe antzoki bat ere bada, iraganera begirako kafeantzoki bat, denon oroimenean gelditu diren kontzertuen kafeantzokiare badugu, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Eta hori zera guk gaur aurkeztuko duguna, ezta? Oroimenean gordeta gelditu zaizkigun kontzertu polit hoiek, errepasatu egingo ditugu, ezta?
Egia da, asteburu honetan, aurreko astean improvisatu egin behar izan nuen programa hori, jartzeko gure programan, gure soinu gelan, antzokia berriro zabaldur arte, espero datorren hilean, kafe antzokitik pasatako egondako musika eta musikariak. Eta pasaden asteburuan egon nintzen luze orfonotekan gauzak aukeratzen programa honetan eta aurregoko bietarako bebai, eta bueno, itxela da, benetan, karo, ba oroimena ez da inaundia, ez da daukaguna, edade baten batez ere.
Eta lagunduko dizut, Pedro, ba, handitasun horretan harritu bazara, gugeu ere harritu gara, alako retrospektiba, atzera begirako bat egin dugularik orain itxiera, ba, zoritxarreko hau gertatu zaigularik.
Bai.
Eta kalkulu egin dugu, 13 urteotan 3000 ekitaldi kultural egon direla etxe honetan, izugarria.
Bai, bai, errez esaten den, baina bai, eta musikakoa asko izin dire, agian erdi edo bieren edo musikakoak izin dire, eta bueno, egin nuen nik aukeraketa bat, ez naiz egon jakina egon direzen kontzertu guztiotan, ez da pentsatu bez, baina bai askotan. Eta ba, nik 300 inguru egin nuen, ez dago beharko genuke 2 hilabete edo 3 hilabete programakoa dana jartzeko, beraz gero beste bilduma bat egin nuen, nik hartu nuen eskuko gure poltsikorako programak, hilero ataratzen direzenak, bai, guztiak ditut gordeta, hasieratik ia, falta zaizkit batzuk hasierakoak, baina ia guztiak dauz, hor 13 urtekoak, eta horrekin egin nuen parkatu hilabete ze musikariak pasatu ziren, eta esaten dizu da itzelezkoa da anistasuna, ze kalitate gainera, batez besteko ze kalitate ondia dagoen musika zea pertsona guztientzako egonda danatarik, oso zea tradizionala direzen gauzetatik azkenengo abangardiko gauzak arte, eta erdian dauzen estilo guztiak musikaria jorratzen dituzte, hainbeste estiloak pasatu diren metik, eta gainera pasaden astean komentatu gendun moduan normalean edo ia beti oso pozik josuten, eta oso pozik joan dire, eta hueltatzeko gogoaz joaten dire musikariak, jendearekin hartatzen moduan, bai.
Areto berezia, areto hurbila, eta beste planteamendu batetik, herri ekimen batetik sortutako aretoa delako, ez da besteak ez bezala inori esarken du gabe. Guk betidanik jakin dugu nori, Pedro, orain egiaztatzen ari gara, Europatik ere heltzen ari zaizkigun zenbait atxikimenduen bitartez, jakin dugu adibidez, guk geuk ez geneki ena. Kafe antzokia omen da, kafe antzokia eida, bere tamainako areton artean Europako 3. garrantziari, kopuruari dagokionez. Eta benetan posten gaituen albistea da.
Seguru bai, etzenik Europa oso ez dut ezagutzen, baina gehiena bai, eta joaten naizenean beti joaten naiz kontzertuetara, jakine, beraz ezagutzen ditut gutxi gora bera Europan dauzen mendebalekoan gutxienez, ekialdean ez hainbeste dauzen aretoak, eta hori egia dela esan aldut nik ikusi dudalako hori.
Ba, kafe antzokia vinilotan 13 urtetako amair urteko ibilbide luze baten suertatu diren, egon diren kontzertuak labur bilduta viniloaren sonoridade horretan bai. Pedro Elías Igartuaren eskutik.
Eta sarritan, bueno, hasiko gara orkesten lehenengokoa, sarritan musikariek berton kafe antzokiko, osea, aldageletan sinatu dizkidaten, hauek adibidez de Dictator izango da, entzungo dugun talde miresgarria benetan, eta nik uste dut, eta eurek esan ziaten gainera, ze pozik ibili ziren kontzertu horretan, hori izin zan, ezin naz gogoratu eguna, ze programa hori konkretuki horri hori ez dut topatu, baina daro eta 17an izin zan kontzertu hori, eta ba, hemen idatzi zidaten Pedro Bilbao, Rules, puta madre, Rules, horrek esan nahi dau Bilbo, kasoretan kafean txokia agintzen dau, Rules, ezta? Jarri zuten hori portadean azalean bertan, agian egunen baten salduko ditut disko hauek, vinilo hauek, dedikatuak nola bai. Bueno, Dictators da oso talde berezia, pre-aurre punk estiloa sortu, baino pitxin bat harina bai eurek ibiltzen ziren, judatarrak dire, New Yorkeko judatarrak eta kantuetan, punk estilokoak izan da beti humorez beteta dire eta oso oso zera humore nolabait ironikoa oso judatarra da dire euren kantuak. Entzungo dugu gainera ironikoki jakine Master Race Rock izendekoa.
Yeah. Bilbo iria, hiri irratia.
Bueno, New Yorko The Dictators taldea entzun dugu, Go Girl Crazy, LP hau, 1975 kaleratu zan, taldearen berria uste dut izin zala, eta ondino 22 urte geroago, 1987, eta ondino aurre ere, baina 1987 etorri ziren ona, Bilbora, Kafe Antzokira, eta kontzertua azte zila emon ziguten, Andy Serkofet, Dick zera, Hanson Dick Manitobak eta Ross Fanichello eta bueno, Dictators laukoteak. Orain urrengoko kontzertua gogoratu nahi duguna da Nils Lofgrenena. Ze Nils Lofgren bera gitarjolea, bakarri gainera, laguntzarik gabe egon zan Kafe Antzokian. Nils Lofgren ibilbide luzea izan dau. Hasieran Crazy Horse taldean egon zan, Green taldean, Neil Youngekin josuen batzutan, eta azkenengo bi hamarkadetan E-Street band zera partaidea izan da, garrantzitsua, Bruce Springsteenen eta zera gauzarik onena, ziur asko bere kantuak eta deukon ezabotza, baino bere taldea da, de E-Street band da benetan, behin idatzi nuen, edozein musikarik salduko zuen bere anima iziteko talde hori bere atzean zuzenean, de E-Street band, eta Nils Lofgren egonda 20 urte talde horretan, ondino ataratzen ditu bere diskoak, baina egon zan garai bat 70reko hamarkadan hain zuzen, eta garai hartan Nils Lofgrenek grabatu egin zituen disko batzuk bere izenpean eta laguntzaile handiekin, beti hemen dago Sal Cooper, hemen dago Jim Gordon, Ainsley Dunbar, eta bueno, musikaria handiak beti berarekin, baina gainera kantu ononak idatzi zituen garai hartan, eta ekarri dugu dudarik gabe Nils Lofgrenek inoiz egin dauen eta diskorik onena eta kanturik onena, bebai, diskoari izena moten diona, Cry Tough da, beraz, negar gogorra izeneko kantu hori. Berak be aldagelan sinatu zidan karpeta hori, viniloarena, eta Belief sinestu ezazu jarri zuen disko horretan. Beraz, entzungo dugu orain kantu hori aurkeztu duguna, Nils Lofgrenen Cry Tough.
Already late to the Union Hall, tired and dragging my feet on the ground. Dr. Feelgood lived right down my street. I flew on over and he heard me speak, Doc Lee. Well, I'm getting weak in the knees, and he said, cry tough. I told him about my dancing blues and why I had to feel the band tonight. Dr. Feelgood, I promised this lady, if I can't dance, she's gonna break my nose. He said, easy now.
laurogeita emeritzian, maiatzaren hogeian, osteguna bat izin zan, hamarretan kafe antzokian izan gendun The Flintstones taldea. Horrek dino kafe antzokiko programazioak hori zihoen, talde oniburuz, Flintstones New Yorkeko Queensen sortu zen irurogeita marreko hamarkadan. Beraien estudioko lana oparoa da, baina galdu behar ez dena zuzeneko kontzertua da. Benetako rock and roll katzondo egiten dute eta amaierarik gabeko gauak dira beraien berezitasuna. Hori egia da, kontzertu horretan egon ginen, eta The Flintstones taldearen kontzertu, New Yorkeko talde honen kontzertua, ikaragarria izan zen. Gogoratzen naiz, kontzertu honetan, eure guztiek zeukaten musikatresnetan, bajua eta gitarrak, kablerik gabeko konexinoak, beraz momenturen baten, kanturen baten, bigarren orduan, nola bai, kontzertuaren bigarren orduan, bapatean bajatu ziren eskenatokitik, hori gure kafeatzukian oso oso erreza dainera, eskilarak dauz, zera aurreko parte osoan, eta ez zuten egin, askok egin zutena bertan jendearen artean, baina aretoan bertan jotzea. Eurek egin zuten izan zen jarraitu eta jendearen atzean zera jameliren txirulariarekin gertatzen zen moduan umeekaz, joan ginen hainbeste, ba ez dakite, ez guztiok, baina ba, 50 edo 80 pertsona inguru kanporantz, eta kaletik bertan egin zuten kantu hori. Bueno, eskenatokean geratu zan jakine bateria jolea, ze hori kaletik ezin da jo, baina besteak kantaria, gitar jolea eta basu jolea kanpora joan ziren, eta era berean pertsona batzuk kontzertuan ziren, batzuk igon ziren eskenatokira, eta haurek mimoaz egiten zuen musikarien lana, kantua entzuten zan barruan, baina kanpoan egiten zuten, hauek dire de Flintstones. Bueno, entzungo dugu Roman Gods, osea, jainko erromanuen izeneko diskotik, LP-tik, klaro, gaita mabian kaleratu zan, entzungo dugu kantu bat Let's See the Sun, ikus dezagun ekia. Larogeita emeretzian, urriaren amabostean, ostiral bat izan zen, eta hamarretan, gaueko hamarretan, Inglaterrako Oyster Band egon zen gugaz, kafean txokian. Larogeitako amarkadan indarre zabaldu zen zuten folk rock estilo berezia eurek. Eta, bueno, egia da, egia esan, Oyster Band sortu ziren apur bat harina, jendeak ez zuen ezagutzen. Nik ikusi dut artikuluak mila aldiz, eta lehenengoko hiru lau diskoak inoiz ez dira agertzen. Eta taldearen izena berdina zan, de Oyster Band, baina guztiz akustikoak ziren hasieran. Eta, bueno, ekoizpenak ez ziren tradizionalak, kantuak bai, normalean, euren errepertorioan, baina euneko eun akustikoa, eta momenturen baten erabaki zuten elektrifikatzea taldea, eta hortik aurrera arrakasta asko zaundiagoa izin zen. Aukeratu dudan kantua, gainera hau ekarri dut vinilo batetik, Little Rock to Lacepig izenekoa, hau kaleratu zen orain amarkada, eta ez orain bi amarkada, eta hau grabatu zan orain entzungo dugun kantua zuzenean, The Hackney Empireen Londresen. Kantua ezaguna, azkenengo programetan gainera bitan gutxienez entzun dugun kantua, I Fought the Law, Sonny Curtisek egin zuena 60ko hamarkadaren hasieran, eta gero hainbeste taldea, The Bobby Fuller Quartetek egin zuen agian berzinorik eta famatuena aspaldian, baina gero The Classic berreskuratu zuen, eta beste talde asko, gure ertzainak esate baterako, edo The Oyster Band, eurek nik uste dut, zera, The Classen bitartez ezagutu zuten kantu hori, naiz, eta asko zaharragoa izan. Beraz, mendaukagu, legea borrokatu, I fought the law.
86.0 iria.
Kantu hori, hogeian, izan berriro jakineta amarretaldea izan gendu, nahoek benetan iziren, izan, mila bederatxire une, iruro eta lauan sartuta, sortuta, garrantzitsua izan zire, kartzina, kafean zot, daro eta emberetzean, etorri ziren ondi, ostina, jainkoa beti izan, kitar jole, azimi peitaten rokanrola, goitik bera, Jeff Beck izin, baina lan handiak be, egin ditu, jaz lefeldea sortu zuen, eta, ena ez egoen garai hartan ben, eta, bueno, Eric Clapton ez du behar, aurkizik, eta kontzertua konparatu jasen zu McCarthy
destroy the
Jarbers taldea entzun dugu, eta orain entzungo dugu euskaldun bat, Ruper Ordorika, agian gure kafean txokian eta gehien egon den kantaria zuzenean. Urteroko emanaldia, normalean azaroan batzutan abenduan, urtearen bukaeran egiten zuen, eta urte batzuetan bi jarraian izaten zuen, bi egun jarraian, eta gainera, bueno, bi disko, zuzenezko bi CD-ak Ruperrek kaleratu dituenak, biak grabatu gaur hasieran eta gero amarterdietan bigarrena, orain gitxi, biak grabatu egin ziren bertun kafean txokien. 1989an, azaroaren beitu, urte honetan etorri izan bi egunetan, 25 eta 26an, osteguna eta ostirala izan ziren, 10etan Ruper Ordorika izan gendun mugalariekin, garai hartako mugalariekin, jakine, eta ekarri dugu vinilo bat, Ruperren vinilo bat, bigarrena, nik uste dut, kaleratu zuen bigarrena, ni ez naiz Noruegako errege, eta disko horretatik sarritan egiten zuen, zuzenean egiten zuen kantua, bakizue, edozein musikarik behar dauela zuzenezko lanerako behar dau furgoi bat gauzak eroateko, eta hori izan Ruperrek euren furgoiari egin zioten kantua, nire furgoi baltza izeneko abestia.
Berri irra
batian Batzen dio Alu horre Kaldutzin judan beti
Bimilako abenduaren 16an Lokillo eta Trogloditak egon ziren kafe antzokian, larun bat bat izan zan, eta 10etan izan gendun ezkenatokian, Berton kafe antzokian, talde hau, Lokillo eta Trogloditas. Bueno, ba, guk ekarri dugu lehenengoko vinilo, aurretik epe bat atara zuen Lokillok, baina hausik zintzan, los tiempos estén cambiando, ze Dylanen kantua be, The Times They Are Changing egiten zuten, versionatu egiten zuten, eta diskorretatik hartu dugu, bueno, kanturik eta honenan ikuste dute, Sabino Mendezena zan, egia zan, Lokillo nola baite taldearen aurpegia zan, abotsa baino, ze abotsa ondia egia zan ez deko, baina basekien rock and rolla nola baita nahi kondo kantatzen, baina hemen talde honetan zegoen eta artista ondia nire ustez benetan Sabino Mendezan, zoritzarrez gero ba, drogaren kontuak eta desadostasunak eta itxi zauen Trogloditas taldea, baina kantu egile ondia izan da Sabino Mendez, eta kantua jakina rock and roll star.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rock and con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice: yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Me verás en los carteles para hacerte irme detrás. Te creerás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una. Pondré mi corazón de rock and roll. Y cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol, querré alguien a mi lado que me recoja al caer. Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer.
Larogeta 6.0, Bilbo iria.
Gaude 2000ko abenduan, hil hilabete horretan, lehenengoko egunean, Ruper Ordorika izan gendun kafe antzokian, gero beste askoren artean Enrique Bunbury izan gendun kafe antzokia, baita Jamaikako Skatalites de Los Angeleseko The Vandals, gero Lokillo eta Troglodita ontxe entzun ditugunak. Zer gehiago, ba, Flaming Sideburns egon ziren Helsinkiko rock taldea, baita Platero itu izin zan azkenengo kontzertua, azken aurreko azkenengo kontzertua Benito Lertxundirena izin zan abenduaren 29an. Eta orain entzungo duguna askoren artean Martin Stephenson, Inglaterrako kantagintzan azken 20 urtetako zutabe sendoenetarikoa idazten zuten garai hartan kafean zokian programan, eskuko programan. Kanta edera askoren egia du tradizioa egungo eremuetara ekarriz. Aukeratu dugu kantu bat Martin Stephenson eta The Dying Tees bere taldearekin egindakoa. 1988ko diskoa dugu hause, Gladsome Humor and Blue, eta bertatik Slaughterman entzungo dugu, abere hiltzailea.
Traveling your way, and I do no boots on me for walking, but to me they're tools of the trade.
Gaude 2002ko apirilean orain. Ilabete honetan izan gendun talde batzuk izin ziren Kuraia, Ekon Bebai, Victor Bailey, Hiram Bullock, jaz egilea, Señor No taldea, Donostiko taldea, Sinestro Total, be, egon ziren, baita Ratos de Porau. Eta honetan lehenengo kontzertua, hilaren bostean, ostiralean, amarretan, izan zen Barón Rojo. Bueno, izen haundia, heavy, edo aintzineko heavyaren kontua. Laro gehi batean sortutakoak, eta oso talde zuzenean batez be jarratxak asko izan zituen taldea dudarik gabe, baina eure jarraitu zuten eta esan dudan moduan 2002ko disko barria tara zuten eta apirian etorri ziren euren diskoa orkestera. Guk ez dugu ekarri disko hori, ekarri dugu disko zahar bat vinilozkoa eta aukeratu du kantu bat oso kantu polita jebia gustatu ezkero edo Barón Rojo estilokoa gustatu ezkero. Nire lagun batek esaten zuen fededuna zan, tipua. Berak esaten zuen, ba, zerura apur bet, ba, ez dakit, pentsatzen zuen apur bat, bueno, jende ona bai, agian, baina oso aspergarria lekua. Eta infernuan askoz hobeagoa, berak esaten zuen, bere lagun guztiak infernura joango ziren, eta berak lagunekin izan gure zuen, zera, hil ostean be, eta Barón Rojokoek be bai, eta horrezagatik idatzi zuten kantu hori, rokeroak infernura joaten dire, los rokeros van al infierno izeneko kantua.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
2002ko apirilean gabiz, entzun dugun taldea Baron Rojo josuen hilaren bostean, ostirala, eta 14 egun gerotxoago, bi aste bete geroago, 19an, sinesto total izan gendun. Bigoko taldea ondia, eurek etorri zirenean, ionetan kafean txokira, etorri ziren, disko berria aurkestera, nortzuk gara, nondik gatoz, noragoaz izeneko izena aurkestu zuten, baina nik ekarri dut euren lehenengoko LPA, Cuando se come aquí izenekoa, oso oso disko divertigarria izin zan, kantu batzuen izenak esate baterako, Chochos Voladores, Los Esqueletos No Tienen Pilila, Matar Hippies en las Cies, Las Tetas de Mi Novia, Fuera las manos del Vietnam Socialista, eta orain entzungo duguna, Todos los ahorcados mueren empalmados, hauek ziren siniestro total, agertu sirenean. Eta iruko urtarrilean kontzertu asko egon ziren, Peti eta Bida ertzean agertu ziren egun baten idibiotz bebai izan gendun, baita Buitraker eta Flitter beste egun batean, Paco Aristi eta Mikel Márquez aurkeztu zuten euren lana, eta hile horretan azkenengo egunean, hilaren 31an ostirala izan zan, Ilegales izan gendun, oso talde berezia, Asturiaseko roko gorra egiten zuen taldea, eta ondo egiten zuten abe. Egia esan, pertsona moduan ez dire oso atseginak, eta goratzen naiz egon zirenean berton ikusten dut be arazoren bat egon zan. Ilegalesekin beti dauz arazoak zuzenean, oso jende alderantzizkoa, baina rock and roll primeran egiten zuten. Eta hau izin zan, lehenengoko kantua euren lehenengoko LPA. Agertzen zan tipo bat pistolagaz buruen, bere burua hiltzeko prest, kantua Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes.
Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya.
lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti.
Bi mila eta iruko apirilean gaude orain. I honetan kontzertu gitziago egon ziren, ze aste santua izan gendun eta hor bi astetan esan gauza ondirik antolatu, baina hori eta guztiz Javier Muguruza egon zan ilonetan, Zagarroi taldea, bebai, zer gehiago Juan Mari Beltran, bere talde tradizionalagaz, ba Boogie Punkers egon ziren lehenengo aldiz nik uste dut kafean txokian, eta orain entzungo dugun taldea Bad Manners, eska garaikoa, Inglaterrako eska bigarren, eska musikaren bigarren garaia nolabait, zera, larogeiko hamarkadaren hasieran sortu zen mugimendua, hor egon ziren talde haundiagoak, dudarik gabe Bad Manners baino, The Specials, nolabait, The Beat, The Selector, Madness bebai, eurek azkenengo hauek Madness ez hain eska estilokoak, baina Bad Manners bai, Bad Manners zan oso talde bitzie. Egia esan Bilbon egon ziren aurretik, gutxienez hamarkada eta erdi aurretik egon ziren Kasillako Porikiroldegian, eta goratzen naiz elkarrizketatu gendun taldea Bad Manners aldagelan kontzertuaren ostean, eta bueno, hori Feliniren satirikon pelikuraren eskena bat ematen zan, ezta Moskorti profesionalak benetan baita Hooligans, Bad Manners taldekideak Hooligans utzak ziren, eta euren musika bebai, Hooligans entzako musika. Egon ziren kafe antzokian 2002ko apirilaren 11an, ostirala bat izan zen, eta 10etan izan genuen talde hori, eta aukeratu dugu garai hartako vinilo batetik atara dugu kantua, garai hartako euren kanturik eta ezagunena, Lipa Fati, isil zaitez, lo dicho.
Oh,
2003ko urriaren 17an ostiral bat izan zen eta Neville Staple and also known as The Specials taldea izan gendun. Hauek jakina ziren izan The Specials osoa jatorriko taldea. Agian sortu zen eta talderik onena korrente honetan, Inglaterrako eska musikaren mugimendu honetan The Specials onenak, segurazko. Baina desegin ziren. Nik aukera izan nuen gainera ikusteko Inglaterran, gogoratzen naiz Liverpoolen egon nintzen eta bertan euren azkenengo emanaldia, gero desegin zan taldea eta hortik aurrera danok batera inoiz ez dire egon berriro ere, baina Neville Staplek batu zituen musikari batzuk eta The Specials taldearen musika egin zuten. Aukeratu dugu The Special AKA In The Studio izeneko LPA eta bertatik aukeratu dugu Nelson Mandela, oso garaiko kantua. Mandela ondino kartzelan zegoen eta kantu asko egon ziren rock munduan bere alde, Nelson Manderaren alde, askatzeko. Hauze izin zan Inglaterran The Specials taldeak egin zuena.
Free Nelson Mandela. Free. 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 Nelson Mandela. Thank you.
2004ko otsaiaren emeretzian, inauterietan, izan zen hori, 2004ko inauterietan, Berton Cafe antzokia izan gendun musikari bat, legendarioa nolabait, Detroitko Mitch Ryder eta de Detroit Wheels izan zen talde bat sortu zena, MC Boss eta Bob Seger eta Detroitko beste musikariekaz, eta, bueno, gerotxoago Mitch Ryder soul estilokoa zan bere abotza, asko zaberatzagoa beste taldetan, aipatu ditugun beste taldetan baino, eta, bueno, gero Alemaniara joan zan, eta beti bere musika soul musikatik hurbil ibili da. Aukeratu dugu vinilo bat, vinilo bikoitza Live Talkies izenekoa, 81 kaleratu zuen Alemanian disko hori, disko hau, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantua. Kantu hau All Greenena da, eta gero Talking Heads taldeak be egin zuen kantu hori, eta bueno, jente askok. Take Me to the River, eroan nazazu errekara.
was the biggest school of them all. Running up, won't you tell? Are we in love today?
Bi mila eta lauko otzaian izan gendun orain entzun dugun taldea, Mitch Ryder and the Detroit Wheels, baina beste taldea undibet be, etorri izan ionetan, iaren amalauan, larun bata izan zan, eta amarretan izan gendun The Selector. Lehen entzun dugu The Specials, bebai Batmaners taldea, eta orain irugarren bat korrente honetakoa The Selector, eurek kantari moduen zuten andra bat, Pauline Blackek egiten zuen abotzlana, eta taldea desagertu zan laster, baina gero berriro elkartu ziren, eta 2004an etorri ziren aurkestera disko berri bat, Reel to Reel izenekoa, baina guk ekarri dugu euren estreineko diskoa, Too Much Pressure izenekoa, Two-Tone disketzekoa izan zan, vinilo hori, hemen aurrean daukaguna, eta bertan zegoen kantu hori, izena emoten ziona disko ari, LP ari, Too Much Pressure, presiño larri izeneko kantua. 2004ko martxoan gaude, ilonetan egon ziren kafean tzokian, beste inbeste kontzertuaren artean, Kuraia eta Zein taldea, Anparanoia be egon zan, blues estiloko gitar jole sendoa, Duke Robillard Dylanekin ibilitakoa be, Sexy Sadi taldea, Asier Serrano be bai egon zan, baita Kongotik etorri zan, folk talde bat, Ilegales bueltatu ziren, eta bueno, gauza asko egon ziren ilonetan, baina guk aukeratu duguna da Dr. Feelgood taldearela. Bueno, Dr. Feelgood egia esan existitzen talde hori desagertu zen, kafean txokia zabaldu baino harinago, baina taldearen bihotza Wilco Johnson zan dudarik gabe, kanturik eta honenak egiten zituenak, baita gitar jole nagusie, eta Wilco Johnson bai egon zala kafean txokian, hori gertatu zen 2004ko martxoaren bostean, ostiral bat izan zen, eta ekarri dut ez Wilcoren disko bat, baina Dr. Feelgoodena be bai, azken finean Dr. Feelgood izin zen Wilco Johnsonen taldea. Stupidity zuzenezko diskoa, hau grabatu zen alde bakoitza hiri ezberdin baten, A aldea aukeratu duguna Sheffield irian, Sheffield garai hartan Bilbo estilokoa zen, labe garaiak ziren Sheffielden, zen altzairuaren iria, Inglaterran, Euskal Herrian, Bilbo zen moduan. Orain ez bata ez bestea, altzairu labe garaiak itxi egin dira Europan gehien bat. Bueno, Sheffielden grabatu zen, hause, grabatu zen udal aretoan, 1975ean, maiatzearen 23an, guk ikusi gendun taldea, Berton Cafe antzokia, 29 urte gerotsuago. Wilco Johnson ondino dabil bere gitarra eroagaz, eta kantu hau beti egiten dau zuzenean, kantu handia, See Does It Right.
Yeah. Bilboko udalak kafe antzokia itxi du. Atxikimenduak eta adierazpenak bidaltzeko, www.kafeantzokia.com elbidean. Kafe antzokia martxan. Zenbat gera
2004ko maiatzera joango gara orain. Kafe antzokian maiatz honetan talde asko egon ziren. Ilonetan ia egunero egon zan kontzertu bat. Habeas Corpus izan gendun, Doktor Deseo bi egunetan, How Gelf Iaian Zan taldearena, ia laster izango dugu berriro Iaian Zan kafe antzokian zuzenean. How Gelf etorri zan bere kabuz, bueno, bestek musikari bategaz, eta zer gehiago, Jose de Santiago, Los Enemigos Ekoa izan gendun, Burning etorri ziren, beste veterano batzuk, nolabait, Burning Ekoak, Susana Zeibane Galiziako Gaiteira, bebai zer gehiago, Afrika eta Bad Sound System eta Urgabe, hori izan azkenengo kontzertua. Eta orain entzungo duguna, lehen entzun dugu Wilco Johnson, Dr. Fitbull taldearekin, martxoan egon ziren eta maiatze honetan Nine Below Zero, eskola berekoak, pop rock eskolakoak. Eddie and the Hot Rods agian ziren onenak eskola horretakoa, baina gero desagertu ziren, eta Dr. Fitbull eta Nine Below Zero estiloko taldeak sortu ziren. Ekarri dugu Don't Point Your Finger, hau izin zan lehenengoetarikoa, album hau, LP hau, eta bertan zegoen One Way Street, norabide bakarreko kalia.
Down a woman street, I'm driving.
2000 eta lauko ekainaren 11an, ostiral bat izan zan, egun hori izan genuen kontzertu eder bat, Kafe Antzokian, alde batetik Ian Hunter, eta bestetik Mick Ralphs, biak egon ziren Mick Ralphs bat kompani taldean egondakoa, eta Ian Hunter, Ian Hunter sortu zuen Inglaterran, 70ko hamarkadan, erdien Mott de Hoppel taldea, oso taldea arrakastatua izan zan, batez be Estatu Batuetan, Inglaterran baino. Gero Ian Hunter bere kabuz be disko ederrak kaleratu zituen, eta gaur gogoratzeko bere egonaldia Kafe Antzokian 2004ko zera ekainaren 16an, 11an parkatu, ekarri egin dugu All American Alien Boy, agian bere kabuz Mott de Hoppel taldea itzi ostean eta izan zuen diskorik arrakastatzuena. Bertan zegoen kantu hau, Letter to Britannia from the Union Jack.
Drowning in your ways, with the body of an unknown soldier and the rest of the brave. Oh, I had known you ever since I was a child. Come, you don't salute me now when I smile. You was always so young, and all of that money. Come these mornings pass you by and think it's so funny. I'd be there with you, but I'm chained unto this stake. For I am loyalty, my master cannot forsake. Down on a bunch of amusements, I looked down walls, I looked on hangings and parades and city halls. And I see love in so many living rooms. And I see Richmond slowly die inside their tombs. I know we're just two charms, but it's heavy. Faith in me, I said now, look at time. I know you're just a victim of your history. Trust in me, I said, and you would be free. Residence, I hang around. I don't wave madly, cause the climate's civilized. Just flutter sadly, cause I'm old and I'm wise. So you've been up, and you've been down. You've been through many things, I know you've been around. For you in the conflicts of the past, Britannia, I implore you, do not lower me by half. Thank you.
2004ko urriaren batean izan zan ilorretan lehenengoko kontzertua Elliot Murphy and the Rainy Season Band izan genuen kafe antzokian. Elliot Murphy behin baino gehiagotan egonda kafe antzokian, garai batean urtero etortzen zan eta hausi izin zan hauetariko bat. Ekarri dugu eta gainera kafe antzokian berton grabatu egin ziren kantu batzuk zera Elliot Murphyren kontzertu baten bere zuzenezko zede baten, baina gaur dakizuenez vinilo ekaz gabiz eta ekarri dugu zuzenean bere grabatuako baina beste disko bat Elliot Murphyk grabatu zuena Chris Spedding gonbidatu moduan gitar jolearekin 1989an hau grabatu zan at the Hot Point Festival jaialdian Lausanne, Suizan eta aukeratu dugu, bueno, Murphy, Elliot Murphy beti egiten ditu bizetan batez be bertzio batzuk, klasiko batzuk, rock historiakoak eta hause da sarritan egiten zuen kantua garai hartan, kantu oso ezaguna Route 66, errepide, 76-eko errepidea.
Bederatzi lau, lau bi lau, iru saspi zero lau, Bilbo iria.
2004ko urtean gabiz eta abendura llegatu gara. Abenduan ospatu ziren bi kontzertu, bi egunetan, Musika Ex Machina, 2004koa, eta bueno, ba, zazei talde egon ziren guztire, eta hauetariko bat izin zan Alan Begarena. Alan Bega aurretik jakina Suicide taldean egondakoa, New Wave garaian, gero bere kabuz. Ekarri dugu Alan Begaren disko bat, egin zuena, grabatu egin zuena 83an. Kasu honetan bere laguntzailea eta produktorea, diskoaren produktorea be Rico Kasek izin zan, asko ezagunagoa, basu jolea izan zalako The Cars taldearena. Entzungo dugu Saturn Drive izeneko kantua Alan Begarena.
A grey red can touching infinity's prison. The creature made a war. Take the plane and set it. Follow the Indian. Celebrate their coming. Lord knows Mr. Shan. It's a crucified photo of the wrong century.
preacher made a warm. Take the plane and set it, follow the Indian. Celebrate that coming, Lord knows, Mr. Cheyenne. It's a crucified photo of the wrong century.
Bueno, ba, soinu gela gure programak badu bi orduko iraupena, eta minutu batzuk besterik ez dira geratzen, beraz, adio esateko momentua ailegatu da, eta azkenengo kantua entzutekoa be. Hemen, Euskal Hurbil, Eleisako kanpaiak esaten dutena, zazpirak badirela. Bueno, 2007ko zera otzaian, hilaren iruan, hain zuzen, larun bat izin zan, eta John Cale, artista handia izan gendun bere taldegaz. John Cale Simrun Galesen sortutakoa dugu, baina New Yorken Lurridekin batera eta Andy Warholen zera laguntzagaz sortu zuten The Velvet Underground. Gero John Cale ibilbide luzea izan dau eta oso oparoa be, eta ekarri dugun diskoa nahiko zaharra da, Paris 1919, oraingitzi Rafa Ruedak egin zuen kantu honen Paris 1919 kantuaren bertsioa. Guk aukeratu dugu orain beste kantu bat disko ahaztezin honetatik, eta hauxe da Hanky Panky Know How. Honekin batera, esan dudan moduan, datorren astera arte berriro soinu gelan egongo gara, ostegunean, bostetatik zazpietara, eta berriro ere ekarriko dugu Kafe Antzokitik azkenengo 13 urte hauetan pasatu direzen musikariak.
Sashe, no gentleman, is your grievance now and then. What's needed are some memories of plaining lakes. Those plaining lakes will surely calm it down. Nothing frightens me more than religion at my door. I never answer panic knocking, falling down the stairs upon the lawn. What law? There's a law for everything, for elephants that seem to feed, the cows that agriculture won't allow. Hanky panky know how, hanky panky know how, hanky panky know how.
Gela, Bilbo iria.
Oh, mama, little mama, la bamboo.